Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu di dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab aktualisasi akhlak muslim, yang mana pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang salah satu sifat akhlak mulia yang mesti kita miliki, yaitu kuat dan berani. Seorang mukmin adalah seorang yang memiliki kekuatan, bukan kuat secara fisik saja, tapi juga kuat secara mental. Kuat dari sisi psikologi maupun fisiologinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang kuat. Karena dengan kekuatan ini dia dapat mengemban tanggung jawabnya, dia dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat yang bertolak belakang dengan sifat ini, yaitu sifat lemah. Nabi berlindung dari dua sifat, yaitu lemah dan pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal ajazi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari sifat ajaz, yaitu lemah. Kekuatan dan keberanian adalah pilar untuk mewujudkan kemaslahatan kita di dunia dan juga untuk meraih kemaslahatan di akhirat. Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu semua memerlukan dua sifat ini, yaitu kekuatan dan keberanian, untuk dapat mengaplikasikannya, merealisasikannya dan melaksanakannya. Sebagai contoh, ibadah haji yang kita lakukan ini perlu kekuatan, kekuatan fisik, di mana kita harus mengerjakan tawaf 7 kali putaran, kita harus mengerjakan sa'i Safa Marwah 7 putaran, kita harus berdiam di Arafah mulai dari matahari tergelincir sampai matahari terbenam, mabit di Muzdalifah, beratapkan langit, beralaskan tanah, kemudian mabit di Mina, melontar jamarat, 3 jamarat. Itu semua memerlukan kekuatan fisik. Demikian juga ibadah puasa, ini juga memerlukan kekuatan fisik, di mana orang yang sakit Allah Subhanahu wa taala beri izin untuk tidak berpuasa karena dia tidak punya kekuatan. Demikian pula jihad fisabilillah, ini juga memerlukan kekuatan dan keberanian. Maka banyak kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita itu memerlukan dua sifat ini, yaitu kekuatan dan keberanian. Kita di dalam mengemban tugas kita sebagai kepala keluarga misalnya, perlu kekuatan dan keberanian untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai pemimpin rumah tangga. kita diwajibkan untuk mencari nafkah, kita diwajibkan untuk memimpin anak dan istri. Itu semua perlu kekuatan dan memerlukan keberanian. Maka salah satu sifat yang mesti kita miliki adalah kekuatan dan keberanian ini. Karena dengan kedua sifat ini kita dapat mewujudkan segala kemaslahatan kita, kemaslahatan umat manusia, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia. Itu tidak dapat terrealisasi kecuali dengan dukungan, kekuatan dan keberanian. Dengan keduanya lah segala hal yang baik itu dapat kita raih, dan segala hal yang buruk dapat kita hindari. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mu'min yang lemah. Fi kullin khair, dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Karena keduanya memiliki iman. Hanya saja mukmin yang punya sifat tambahan yaitu kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Berbicara tentang kekuatan, kita bukan hanya bicara kekuatan secara mental, yaitu misalnya Nabi mengatakan ya, "Laisa syadidu bisur'ah, walakin asyadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang kuat itu bukanlah yang dapat mengalahkan lawan ketika bertarung, bergulat. Namun hakikat kekuatan itu adalah orang yang dapat menahan emosinya ketika marah, dapat menahan diri ketika marah. Ini adalah kekuatan mental, dia dapat mengendalikan emosi. Karena dengan emosi itu kekuatan apapun yang kita miliki itu akan sirna. Demikian juga dengan ketakutan yang sangat, ya, dengan sifat pengecut ini semua yang kita miliki akan habis dan hilang. Kekuatan yang kita miliki akan hilang kalau kita memiliki sifat pengecut. Oleh karena itu, dua sifat ini selalu bergandengan, kekuatan dan keberanian. Kekuatan tanpa keberanian percuma. Keberanian tanpa kekuatan ini juga tidak bermanfaat. Maka perlulah kedua sifat ini kita gabungkan pada diri kita, kuat dan berani. Demikian pula dalam mengerjakan amal-amal kebaikan, tanpa ada kekuatan jiwa, tekad yang kuat, tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Seorang yang pengecut itu akan lari dari tanggung jawabnya, dia akan lari dari kewajiban-kewajibannya. Sedangkan seorang yang pemberani, dia akan mempertahankan kehormatan martabat dirinya. Bahkan dia akan bertarung untuk membela orang yang wajib dilindungi, meskipun dia tidak mengenalnya. Dan seorang mukmin yang kuat tadi akan banyak faedah yang dapat terwujud darinya, yang akan keluar darinya. Karena seorang itu semakin luas manfaatnya, semakin banyak manfaatnya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ahabbun nasi ahabbul ibadi ila Allah anfa'uhum." Hamba-hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum, yang paling besar manfaatnya bagi manusia lainnya. Dan tentu saja itu tidak akan dapat terwujud dengan tanpa kekuatan. Kuat di sini bukan hanya fisik luar, tapi juga kekuatan batin, yaitu hati yang kuat. Karena tanpa hati yang kuat ini, maka tubuh juga tidak akan kuat. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu." Ya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada sekerat daging. Jika dia baik, maka akan baik semuanya. Namun jika dia rusak, maka akan rusak semuanya. Ketahuilah, sekerat daging yang dimaksud adalah hati, al-qalbu, yaitu jantung kita. Dan telah terbukti secara medis bahwa orang yang memiliki jantung yang kuat, dia akan memiliki fisik yang kuat. Atau sebaliknya, orang yang punya jantung yang lemah, maka dia akan memiliki fisik yang lemah. Maka dari itu seorang mukmin harus menjaga dirinya. Hendaklah dia menjaga dirinya agar tetap menjadi seorang yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Karena kita yang bersatu sebagai seorang muslim ini punya kewajiban tanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Misalnya Allah menganjurkan kita untuk membantu, saling membantu, ta'awun al-birri wa taqwa. Ya, ta'awun al-birri wa taqwa, membantu sesama. Ya, membantu orang yang perlu dibantu. Nah, tentunya membantu orang lain ini perlu kekuatan untuk melakukannya. Kalau tidak, maka mungkin kita adalah sebaliknya, al-maf'ul, kita adalah pihak yang harus dibantu terus karena kelemahan yang ada pada kita. Dengan hati yang kuat, segala perintah Allah Subhanahu wa taala dapat dilaksanakan dan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu dapat ditinggalkan. Dengan hati yang kuat, berbagai amal mulia dapat kita kerjakan dan berbagai amal yang buruk serta hawa nafsu itu dapat kita hindari. Dengan hati yang kuat, seseorang dapat bersabar menghadapi gangguan orang lain, perlakuan buruk orang lain terhadapnya. Dengan hati yang kuat, seseorang dapat menutupi berbagai rahasia yang harus dijaganya, sanggup menjaga kehormatan dirinya dan berani menerjang berbagai kesulitan untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang kuat, semua tekad dapat terlaksana, semua niat dapat kita lakukan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya tunduk kepada kelemahan, mudah menyerah, ya, bermental kerupuk, ya, mental tempe istilahnya, mental kerupuk, kesiram air langsung amem, ya, langsung kuncup, ya, langsung tidak berdaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraihnya. Dan janganlah kamu bersikap lemah. Ya, jangan mudah putus asa. Jangan mudah mundur ke belakang, ya. Karena sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Itulah moto hidup seorang mukmin. Ya, dia berani karena benar. Dia berani karena berada di atas jalur yang benar. Oleh sebab itu al-ajaz ini dari syaitan, ya. Sifat lemah ini adalah dari syaitan. Syaitan yang memisiki was-was kepada seorang insan, anak Adam, supaya bersikap lemah, merasa tidak mampu, ya. Misalnya, ya, ingin menjadi seorang yang berilmu, penuntut ilmu, dibisiki oleh syaitan, wah kamu tidak mampu, kamu lemah, kamu tidak akan sanggup untuk melakukannya, sehingga dia tertinggalkan. Padahal sesuatu yang tidak dapat kita raih semuanya, janganlah kita tinggalkan seluruhnya juga. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Suatu yang tidak dapat diraih semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Seorang patah semangat dalam menuntut ilmu, dia merasa tidak mampu menjadi ulama misalnya. Ya, kalaulah kita tidak mampu menjadi seperti yang kita inginkan, minimal level di bawah itu, yaitu menjadi seorang penuntut ilmu. Ya, menjadi seorang penuntut ilmu. Karena semua kita adalah penuntut ilmu. Sampai ulama juga adalah penuntut ilmu. Atas kadang-kadang syaitan bisiki kita untuk bersikap lemah, merasa tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu, padahal belum kita coba. Ya, pantang kita menyerah sebelum kita mencobanya. Ya, misalnya seorang ingin pergi haji, dia merasa, aduh, saya belum mampu haji, saya belum bisa, belum sanggup mengerjakan haji. Ya, saya belum berani mengerjakan haji. Sebagian lagi mengatakan, saya belum dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan mana yang dia inginkan? Apakah panggilan kematian atau apa? Jadi ini adalah bisikan-bisikan was-was syaitan yang membuat seorang itu lemah. Lemah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lemah di dalam menunaikan hak-hak manusia. Lemah dalam segala hal. Pada akhirnya dia menjadi orang yang malas, pengecut dan tidak bertanggung jawab, lemah dalam segala hal. Maka Nabi SAW menyatakan kita fikri selamat. Sungguh-sungguh kamu meraih apa yang bermanfaat bagi. Minta pertolongan dari Allah karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah innal quwata lillahi jami'an. Ketahuilah bahwa kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala bagi kita kuat, kita akan kuat. Maka orang yang kuat itu punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan yang hakiki kepadanya. Jadi samping kekuatan fisik yang dia miliki, ya. Maka kekuatan fisik yang dia miliki tidak terbuang percuma ketika Allah Subhanahu wa taala melengkapi itu dengan kekuatan mental, kekuatan hati. Maka berpadulah dua kekuatan itu menjadi satu, dan inilah yang akan memunculkan keberanian. Maka orang, kalau kita lihat orang pengecut, tidak semua orang pengecut itu bertubuh lemah, tidak. Ada yang tubuhnya sehat bugar, kuat sehat walafiat, kuat, tidak kurang satu apapun, bukan berpenyakitan. Tapi ketika hati lemah, maka lemahlah. Ketika dirinya dihiasi dengan sifat pengecut, takut, maka hilanglah semua kekuatan itu. Maka Nabi SAW menganjurkan di sini agar kita selalu minta pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, isti'anah billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah rahasia hikmah Allah Subhanahu wa taala menghususkan isti'anah dari segala macam bentuk ibadah, dan Allah cantumkan itu di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa seorang hamba mukmin itu akan kuat dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menambah amal, menumbuhkan. Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan di dalam hatinya keyakinan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di sisinya, bersamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam hadis, ya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadzka. Ihfadillah tajidujah. Artinya dia yakin ketika dia membela kehormatan agama ini, membela kebenaran, membela ma'ruf, membela perkara yang benar, maka Allah akan beri kekuatan kepadanya. Dia menjadi orang yang punya motivasi yang kuat untuk mewujudkannya. Tanpa itu dia akan menjadi orang yang lemah dan orang yang pengecut yang tidak bisa diandalkan untuk melakukan satupun kebaikan. Namun kemudian, bagaimana cara untuk menumbuhkan keberanian ini? Keberanian itu berkaitan erat dengan jiwa, mental. Keberanian itu lahir dari hati yang teguh, hati yang kuat, dan hati yang mutmainnah, tenang. Ketika menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab, apalagi tanggung jawab yang penuh risiko, ada risiko di situ, maka di sini perlu keberanian untuk melakukannya. Ya, meskipun demikian, keberanian dapat ditumbuh kembangkan, dapat ditingkatkan. Maka berbeda-beda keberanian seseorang dengan yang lainnya. Ya, ada beberapa faktor yang dapat membantu seorang muslim dalam menumbuhkan keberaniannya. Yang pertama adalah iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor terpenting yang membantu lahirnya keberanian, yaitu keimanan yang lurus, keimanan yang teguh, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui dua perkara ini, seorang mukmin akan semakin yakin bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan itu akan terjadi. Sesuatu yang telah ditetapkan, baik itu rezeki maupun musibah, itu tidak akan berpindah ke orang lain. Nabi SAW mengatakan, wa ta'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ini adalah salah satu pelajaran yang Nabi tanamkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hendaklah kamu meyakini bahwa apa saja yang ditakdirkan tidak menimpamu, meleset darimu pasti tidak akan mengenaimu. Dan apa saja yang telah ditakdirkan menimpamu pasti akan menimpamu. Tidak bisa tidak, kita tidak akan dapat lari dan menghindar. Maka apabila seorang iman seseorang itu kepada Allah dan kepada takdir itu kuat, ya, seorang itu memiliki iman yang kuat kepada Allah dan kepada takdir, maka keyakinannya akan pahala dan balasan dari Allah juga menjadi kuat. Rasa tawakal dan keyakinannya terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala juga semakin tebal, jadi sempurna. Dia yakin bahwa pada hakikatnya seluruh manusia tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat bahaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa ubun-ubun manusia itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Selalu tertanam dalam hatinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alam annal ummah law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala ayyadhuka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah sekiranya seluruh manusia bersatu untuk memberimu satu manfaat, niscaya mereka tidak akan dapat mewujudkannya kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah atasmu. Dan apabila semua manusia bersatu untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Seperti itulah, pena telah diangkat dan lembaran takdir telah mengering. Maka orang yang punya iman yang kuat kepada Allah dan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuhlah keberanian di dalam hatinya. Dia tidak takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini ada qaul Rabbuna Allah, "Summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang-orang yang mengatakan, ya, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, "Summa istaqamu," kemudian mereka istiqamah di atas iman tersebut, maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Yang kedua, salah satu faktor untuk meningkatkan keberanian kita dalam memperbanyak zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika bertemu musuh. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza lakitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Surah Al-Anfal ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka istiqomahlah, fasbutu, berteguh hatilah, istiqomahlah, tetaplah, teguhlah. Wadhkurullaha katsiran," dan banyak-banyaklah kamu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak-banyak berzikir dan berdoa. "La'allakum tuflihun," ya, semoga kamu menjadi orang yang beruntung, orang yang menang. Jadi kemenangan, keberanian menghadapi musuh itu salah satunya adalah dengan banyak zikir dan pujian, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, dan kekuatan itu juga muncul dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kepenatan akan hilang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir, ya, dan juga puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah melatih diri untuk bersikap berani. Ya, karena berani ini adalah salah satu sifat yang bisa dilatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innamal hilmu bitahallum." Sesungguhnya kesabaran, kesantunan itu dapat diraih dengan melatihnya. Demikian juga keberanian itu perlu melatih diri agar kita menjadi orang yang berani. Ya, meskipun keberanian ini bersumber dari hati, namun seorang hamba harus tetap melatih diri untuk bersikap berani. Ya, misalnya berani tampil di hadapan orang banyak, berani menyatakan kebenaran walaupun pahit, ya, berani beramar ma'ruf nahi mungkar, berani di dalam menegakkan keadilan, ya, dan lain-lain. Ya, jadi dia harus melatih diri untuk bersikap berani. Apabila jiwa senantiasa dilatih untuk menghadapi tantangan, niscaya keberaniannya akan terasah, sehingga ia menjadi orang yang berani. Dan apabila sudah demikian, dia tidak gentar lagi berhadapan dengan siapapun, ya, di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam menegakkan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan. Dia tidak takut ya celaan orang-orang yang mencela. Nah, jadi keberanian itu perlu kita latih. Ya, salah satunya adalah ya dengan belajar dan melihat sirah orang-orang yang berani, ya, dan berteman, bergaul dengan orang-orang yang berani. Kalau kita bergaul dengan orang yang pengecut, maka kita juga akan menjadi seorang yang pengecut. Kita akan ketularan ya sifat pengecutnya. Ya, nah demikian. Yang keempat, di antara perkara yang menumbuhkan keberanian adalah keikhlasan dan tidak peduli terhadap komentar orang lain. Ya, ini adalah faktor yang sangat efektif ya di dalam perkuat keberanian kita, yaitu seorang muslim yang ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan peduli apapun kata orang, celaan orang lain kepadanya, selama tindakannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, benar menurut kacamata syariat, maka dia tidak takut di dalam menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan, ya, karena dia punya niat ataupun hati yang ikhlas, karena dia semata-mata ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Tapi kalau dia ingin meraih pujian manusia, maka keberaniannya itu juga akan surut ketika pujian itu tidak datang kepadanya. Dia menjadi orang yang ya pengecut, ya, dan menjadi orang yang lemah ketika dia tidak mendapatkan semua yang dia inginkan, yaitu dia tidak dapat pujian, dia tidak dapat materi, dia tidak dapat sesuatu pun dari apa yang dikerjakannya. Maka perlu keikhlasan ya untuk menumbuhkan sifat berani. Inilah faktor yang dapat menumbuhkan keberanian kita, yaitu ikhlas. Kemudian yang kelima adalah mengetahui buah manis di balik keberanian dan pil pahit yang ditelan oleh orang-orang yang pengecut. Jika seorang mengetahui ya dampak baik yang akan muncul dari sebuah keberanian, niscaya hatinya menjadi kuat dan tenang. Dia pun semakin berani menyampaikan perkataan yang bermanfaat dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. La yakhafuna fillahi lawmata la'im. Dia tidak takut dalam menegakkan hukum-hukum Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, celaan orang-orang yang mencela, gangguan orang-orang yang suka mengganggu. Dia sabar terhadap gangguan manusia. Nah, ini adalah salah satu faktor yang meningkatkan keberanian kita, yaitu kita mengetahui ya buah manis di balik keberanian. Oleh karena itu kita seharusnya membaca sirah para salafus saleh kita. Ya, bagaimana keberanian mereka di dalam menegakkan agama Allah, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, prinsip mereka adalah ya berani ya karena benar, ya takut karena salah. Apabila seorang itu berada di atas kebenaran, maka siogianya, ya teorinya, tidak perlu ada yang dia takutkan. Ya, tidak ada yang perlu dia takutkan. Apabila dia berada di atas al-haq, ya, maka kadang-kadang seorang itu sudah yakin dia ini adalah benar, tapi dia takut untuk menyatakannya, takut untuk menyampaikannya, takut untuk menunjukkannya. Ya, misalnya dia tahu bahwa dakwah salaf inilah dia dakwah yang benar, karena dakwah ini berlandaskan kepada Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Dia tahu dakwah ini adalah dakwah yang hak, tapi dia takut untuk mendukungnya. Dia takut untuk all out istilahnya, ya, mendukung dan mengangkat dakwah ini. Ya, dia mudah ditakut-takuti, hingga akhirnya mungkin dia bersikap acuh tak acuh terhadap dakwah ini, padahal dia tahu bahwa inilah dia dakwah yang benar. Nah, semua ini karena dia tidak punya keberanian untuk menunjukkan dan menampilkannya ke tengah-tengah manusia. Maka seorang ada yang menyembunyikan identitas dirinya. Ya, dia takut dikatai Wahabi, ya dia takut ya dikatai sesat, ya dia takut celaan manusia, hingga akhirnya dia menyembunyikan diri dari manusia. Nah, padahal ada peluang dakwah dan peluang untuk memberikan teladan dan contoh yang baik kepada manusia dengan menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim yang muttabi', muslim yang muttabi'. Nah, demikian. Kemudian yang keenam, bersikap arif dan penuh hikmah. Jadi berani itu juga perlu kecerdasan, tingkat kecerdasan emosional. Ya. Itu dapat mengendalikan diri, dapat berpikir jernih. Karena berani itu bukanlah orang yang berani, kuat, berani tapi ngawur. Ya, karena itu tidak akan bermanfaat nantinya. Ya, orang yang kuat, berani tapi tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Khalid bin Walid ketika menarik pasukan dari perang Mu'tah, ketika melihat peperangan tidak seimbang, yang apabila diteruskan akan banyak jatuh korban dari kalangan pasukan muslimin. Maka beliau mengambil inisiatif. Ya, beliau berani mengambil inisiatif. Nah, ini juga perlu keberanian ini. Beliau tidak takut celaan orang-orang yang akan mencela nantinya. Ya, karena ada juga yang mencela, ya, apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, yaitu dengan menarik pasukan pada waktu itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tindakan Khalid bin Walid, ya, pada peperangan Mu'tah tersebut, ya, bahwa beliau telah dia telah menyelamatkan pasukan kaum muslimin. Nah, jadi bersikap arif dan penuh hikmah, bijaksana. Jadi keberanian dan kekuatan itu perlu kebijaksanaan. Ya, hingga kita dapat menempatkan berani dan kuat ini, kekuatan dan keberanian pada tempatnya. Karena kalau tidak, kita akan gunakan tidak pada tempatnya. Seperti sebagian orang kuat, berani, tapi katanya untuk menakut-nakuti orang lain, menindas yang lemah, ya, kemudian menghinakan yang lemah. Nah, ini tentunya tidak benar. Maka salah satu faktor yang menumbuhkan keberanian dan kekuatan adalah punya sikap yang arif dan penuh kebijaksanaan. Apabila benih-benih keberanian mulai terlihat, maka ia perlu dijaga dengan dua sifat ini, arif dan bijaksana, penuh hikmah. Kedua hal inilah yang akan membuat keberanian itu sempurna dalam wujudnya. Nah, jika tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan hikmah, dikhawatirkan keberanian, ya, justru berubah menjadi satu kecerobohan, bahkan suatu tindakan yang konyol, bodoh, sehingga hasil yang didapat adalah kegagalan, kebinasaan. Nah, tentu saja hal itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang tercela, sebagaimana seorang yang pengecut lagi ceroboh. Ya, nah, keberanian menjadi perilaku yang terpuji jika tujuannya adalah untuk misalnya menolong kebenaran, menegakkan kebenaran, melawan kebatilan dan mewujudkan kemaslahatan. Jadi perlu kebijaksanaan, ya, perlu kecerdasan juga, kecerdasan emosional. Nah, jika berbagai hal di atas telah dimiliki oleh seorang hamba, maka ia akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dalam mewujudkan sesuatu yang tidak diraihnya dengan daya dan upayanya sendiri. Jadi perlu kebijaksanaan dan kearifan pada tempatnya, ya, dapat dia salurkan menurut salurannya yang benar. Kalau tidak, maka akan sia-sia, bahkan mungkin kontraproduktif, ya, keburukannya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka dari itu kita harus mengambil contoh, ya, hamba yang berani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu. Dan Rasulullah adalah seorang yang sangat berani. Ya, dengan dalam tanda kutip keberanian yang positif. Ya, bukan berani yang ngawur sebagaimana kita sebutkan tadi ceroboh, ya tidak. Beliau berani menyampaikan kebenaran, mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah di tengah orang-orang musyrik yang menyembah dan mengagungkan berhala. Meskipun mengalami berbagai penderitaan, ya, gangguan, ya, ejekan, cemoohan, ya, tindakan yang diskriminatif dari orang-orang Mekah, beliau tetap sabar dan tetap tangguh, ya, tetap teguh, tegar, kokoh, kukuh dalam mempertahankan itu. Beliau tidak takut terhadap celaan manusia dan hanya mengharap bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai ujian tersebut. Dan syariat Islam yang beliau bawa memang fleksibel dan mudah. Ya, meskipun begitu, Islam memerintahkan umatnya agar memiliki sifat berani dan melarang mereka dari sifat pengecut, ya, apalagi sampai mundur dalam menghadapi musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sifat ini, sifat yang tercela ini. Dalam satu doa beliau bermunajat, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min urda ila arbalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari kepikunan, yaitu mendapatkan umur panjang dan pikun. Aku berlindung kepadamu dari ujian dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itulah perkara-perkara yang Nabi SAW berlindung darinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, orang yang paling berani, orang yang paling dermawan. Suatu ketika penduduk Madinah dikejutkan oleh suara hingga mereka khawatir akan ada serangan musuh. Beliau lantas mendahului mereka naik ke atas kudanya untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya. Ya, beliau bagikan lautan. Ya, langkah beliau sangat panjang hingga dapat mendahului mereka. Demikian, ya, keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita tiru. Jadi beliau adalah orang yang di depan, bukan orang yang selalu berlindung di belakang. Ya, diriwayatkan bahwa seorang bertanya kepada Al-Bara bin Azib, dan ia biasa dipanggil Abu Imarah. Ya, Al-Bara bin Azib. Wahai Abu Imarah, apakah kalian berlari mundur ketika perang Hunain? Apakah kalian mundur, ya, dalam peperangan Hunain? Ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada pasukan kaum muslimin yang begitu takjub, ya, dengan banyaknya jumlah mereka, padahal tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlah itu. Maka Al-Bara bin Azib menjawab, aku bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lari meninggalkan musuh. Ketika itu orang-orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan ghanimah itu langsung memasuki peperangan, ya, perkampungan suku Hawazin. Sementara mereka tidak memakai baju besi, yaitu baju pelindung. Suku Hawazin sendiri dikenal pandai memanah. Lantas mereka pun menghujani pasukan kaum muslimin itu dengan anak panah mereka. Saking banyaknya, anak panah itu seperti kaki-kaki belalang, yaitu seperti hujan turun menimpa mereka. Akibatnya kaum muslimin pun tercerai-berai dan berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau menunggang kuda begal. Ya, sambil dituntun oleh Abu Sufyan ibn al-Haris. Beliau lalu turun dan berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Allahumma nazzil nasraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Beliau tidak lari, beliau tetap menghadap musuh. Sementara kaum muslimin berhamburan karena dihujani anak panah, Nabi mengatakan dalam doanya, sungguh aku adalah Nabi, bukan pembohong. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Ya, nah demikian. Jadi ini menunjukkan ya keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi Allah, apabila peperangan berkecamuk secara dahsyat, kami berlindung kepada beliau. Sungguh para pemberani di antara kami adalah orang-orang yang mendampingi di sebelah beliau, ya berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah contoh keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam di medan peperangan. Maka pada saat di medan peperangan, beliau bukanlah orang yang berada di belakang, di garis belakang, berlindung di balik pundak-pundak manusia, tidak. Tapi sebaliknya, beliaulah, mereka lah yang berlindung di balik pundak beliau, sebagaimana dituturkan oleh Al-Bara' bin Azib, ya, radhiyallahu anhu. Nah, itulah beberapa contoh ya keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut ditiru oleh umatnya. Ya, yang patut kita tiru. Jadi intinya adalah dua sifat ini adalah dua sifat yang ya sering ya yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, yaitu kuat dan berani. Kuat dan berani. Tanpa kedua sifat ini, ya kita tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan kita. Kita akan banyak terluput dari berbagai kebaikan-kebaikan, terluput dari berbagai kebaikan-kebaikan. Ya, apabila kita tidak menghiasi diri dengan dua sifat ini, kekuatan dan keberanian. Dan ingat, kekuatan dan keberanian ini ya bukan hanya ya secara fisik, tapi juga secara mental. Karena percuma punya fisik yang kuat tapi tidak punya mental yang kuat, ya, mengecut misalnya, ya, tidak punya semangat yang kuat, tidak punya motivasi yang kuat, hingga kekuatannya pun menjadi lemah. Keberanian tanpa kekuatan juga ini tidak akan berguna. Dan semuanya, keduanya, keberanian dan kekuatan ini harus didukung, ditopang oleh sifat arif dan bijaksana. Ya, harus cerdas juga, jika kita dapat menempatkan keduanya pada tempatnya. Keberanian dan kekuatan ini dapat kita letakkan pada tempatnya dan menghasilkan sesuatu yang produktif, kemaslahatan bagi kita di dunia dan di akhirat, bukan kontraproduktif, sesuatu yang justru mendatangkan wabal, bencana, musibah bagi diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang kuat dan hamba yang berani. Nah, berbicara tentang kekuatan, ya kekuatan fisik, ya tentunya, ya ini harus diupayakan. Sebagaimana tadi berani, ya kita berani karena kita melatih diri untuk berani. Ya, ada beberapa faktor yang kita sebutkan tadi hingga menjadikan seorang itu ya seorang hamba yang berani. Demikian juga kuat, ini kuat juga perlu dilatih. Ya, kita harus menjaga kesehatan agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Ya, tidak sakit-sakitan. Karena kalau sudah sakit-sakitan, kita enggak dapat melakukan apapun. Kita terbaring lemah di atas tempat tidur kita, ya, dirawat oleh orang lain, ya, kita tidak dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, ya, karena keterbatasan diri kita. Ya, maka jagalah kesehatan kita. Nah, di samping itu, ya, kekuatan ini kita peroleh dari makanan yang halal, tentunya. Ya, makanan yang halal. Kalau kita, tubuh kita, kalau kita ingin memiliki tubuh yang kuat, maka makanlah yang, ya tentunya yang halal, itu yang pertama. Kemudian makanan yang baik, halalan thayyibah, ya. Maka ya berbicara tentang kekuatan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan masalah makanan, dan Nabi juga berolahraga. Ya, Nabi memperhatikan makanan dan beliau juga berolahraga. Beliau bukanlah vegetarian. Ya, karena itu bertentangan dengan fitrah manusia. Karena sebagian orang ada yang takut makan daging, ya, karena akan menimbulkan berbagai macam penyakit katanya dan lain sebagainya. Ini adalah satu prinsip pola makan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi Allah mengatakan, ya, konsep Islam mengatakan, kulu wasrobu walatusribu, makan dan minumlah kamu. Karena kalau kita enggak makan, enggak minum, bagaimana kita punya kesehatan yang prima, kekuatan? Tidak mungkin. Ya, puasa pun bukanlah untuk melemah-lemahkan diri, tidak. Tapi kita semakin kuat dengan berpuasa, menjaga diri kita, akan ada maslahatnya bagi kesehatan kita. Walaupun hadis sumu tasihu itu tidak sahih, ya, sebuah puasalah kamu niscaya kamu sehat, itu tidak sahih hadisnya. Tidak sahih disebutkan kepada Nabi, tapi maknanya benar bahwa puasa itu akan mendatangkan kesehatan bagi diri kita, kekuatan, bukan bertambah lemah. Maka dalam Islam puasa itu ada makan sahurnya, ada makan berbuka dianjurkan makan kurma, ya, ya, ya untuk mengembalikannya kita katakan stamina kita. Ya, jadi perlu melatih diri untuk menjadi seorang yang kuat dengan makan makanan yang bergizi, makan makanan yang halal, yang baik, halalan thayyibah, kemudian juga berolahraga. Nabi juga berolahraga untuk menjaga kekuatan beliau, kesehatan beliau, ya. Beliau berlomba lari dengan istri, beliau bergulat, menunggang kuda, memanah, dan beberapa aktivitas-aktivitas yang memang diniatkan untuk berolahraga, ya, untuk menjaga, ya, apa namanya, kita kan stamina kita supaya tetap prima, ya, karena di dalam kesehatan ini kita dapat mendapatkan banyak sekali kebaikan. Karena kalau kita sakit-sakitan, kita akan jadi beban orang lain, ya, kita akan jadi beban orang lain. Maka ketika kita menjaga kesehatan, niat kita itu untuk, ya, satu yang baik, ya, supaya kita dapat mengerjakan, ya, minimal keperluan hidup kita, diri kita itu kita dapat lakukan sendiri, ya. Lebih baik lagi kalau kita dapat dengan kekuatan membantu orang lain, ya, tentunya lebih baik lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya dengan tetap menjaga ya, batasan-batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga nikmat sehat itu adalah suatu yang dianjurkan. Apabila kita niatkan itu untuk kebaikan, maka aktivitas kita menjaga kesehatan itu juga aktivitas yang bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz sampaikan kepada kami di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan bagi Ustaz, dan ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwat al-Islam, kini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon, tentunya bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Atau juga mulai sekarang Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 081-989-6543. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk. Sebutkan nama dan alamat. Juga kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan siang hari ini. Kami angkat telepon yang pertama. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
Bapak Riyad di Gading Rejo, Lampung, Pak.
Silakan Pak Riyad, pertanyaannya.
Ini Pak, bagaimana caranya kita biar bisa menjaga diri dari tempat kemaksiatan, sedangkan di lingkungan kita terlihat, Pak. Sedangkan di sinilah kita mencari apa? Mencari nafkah, tapi nafkah kita nafkah halal. Maksudnya kita kan emang lapar kita, cuma lingkungan kita terlibat maksiat. Kalau kita pindah ke tempat lain, kemungkinan besar kita nggak dapat uang lagi, Pak, gitu. Jadi mohon solusinya, jazakallahu khairan, Pak, ya.
Oh iya.
Pesan juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyad, dan silakan Ustaz.
Ya. Tentunya kita pertama harus yakin, ya, kepada Pak Riyad yang ada di Lampung, ya. Ya, pertama, ya, kita harus yakin bahwa rezeki kita itu bukan manusia yang mengatur. Ya kita harus yakin itu, ya, bahwa ya, rezeki kita itu Allah yang beri, Allah yang bagi. Wallahu yabidu wa yabusutu wa ilaihi turja'un. Allah yang melapangkan dan Allah yang menyempitkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Itu kita harus yakin. Jadi bukan manusia yang memberi kita rezeki itu, mereka hanya wasilah, perantara, dijadikan perantara oleh Allah sampainya rezeki itu kepada kita. Ya, namun itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita tahu dan yakin itu, maka pertama kita harus meminta rezeki itu kepada Allah. Yang kedua, kita yakin ketika kita menaati Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidaklah Allah batasi rezeki kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dalam hal ini kalau kita ingin menjaga agama kita, kalau kita ingin menjaga diri kita dari maksiat dan keburukan, yang mana kalaulah kita pertahankan, kita akan hancur. Ya, kita tinggalkan itu dan kita cari yang baru. Ardullahi wasi'ah, fa inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Sungguhnya ya, bumi Allah ini luas, kamu dapat berhijrah, berpindah sana kemari. Dunia tidak selebar daun kelor, demikian kata Al-Fatihah. Bumi Allah ini sangat luas, masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, masih banyak lubang-lubang rezeki yang dapat kita jadikan sebagai satu sebab sampainya rezeki itu kepada kita. Pintu-pintu rezeki yang harus kita ketuk dengan apa? Dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa. Dan dua, juga ikhtiar. Ya, usaha kita untuk meraihnya. Ya, usaha yang halal tentunya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala membuka jalan bagi kita. Jadi ini semuanya kembali kepada masalah keyakinan kita. Kalau kita yakin, itu akan menumbuhkan kekuatan, Pak. Dan kalau kita kuat, kita akan berani mengambil risiko, mengambil keputusan, ya, mengambil sikap, langkah. Dan tawakal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan tadi, ya, zikrullah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menumbuhkan kekuatan dan keberanian kita. Dan kita akan semakin yakin bahwa memang ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Apalagi kita melakukan itu misalnya untuk menjaga diri kita, itu kan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Misalnya kita ditinggal di lingkungan yang buruk, yang mana kita tidak mampu lagi mewarnainya, kita tidak mampu lagi menjaga diri darinya, dari keburukannya, maka ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas, kamu dapat berhijrah, ya, atau berpindah, ya, ke tempat yang lebih baik lagi. Kamu dapat mencari rezeki di tempat lain yang lebih baik, yang mana dirimu selamat, diri kita selamat, dan agama kita juga selamat. Selamat dunia kita dan selamat juga akhirat kita. Tapi kembali lagi, semuanya ini perlu keyakinan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya untuk Bapak yang bertanya, Bapak Riyad di Lampung tadi. Berikutnya di belakang Bapak Riyad kami persilahkan kembali. Silahkan, kami tunggu. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Abu Rahma di Padang.
Silahkan Abu Rahma di Padang, pertanyaan.
Ini ini kan jelasin masalah apa, berani sama nekat. Nah, terus pertanyaan saya, kadang-kadang dalam hidup sehari-hari ini terbentur dengan masalah, kadang dengan membela sunnah atau dengan keterbatasan ilmu kita lah, kadang kita harus mengambil satu keputusan. Tapi sudah kita pikir, kadang keputusan itu kadang banyak manfaatnya, terus rupanya banyak mudaratnya. Apakah itu, mana cara mendekat dekat dengan berani dan santik kita, lihat katanya, terus tentang ilmu kita terus apa kita salah, tentu apa kita nanti berdosa dapat pahala yang satu itu, terus yang betul apa dua tolong penjelasan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, apakah bisa disimak pertanyaannya?
Bisa, alhamdulillah. Ya,
silakan.
Pak yang ada di Sumatera Barat, ya, di Padang.
Naam Ustaz, naam
Sumatera Barat. Ya. Alhamdulillah. ya, pertanyaan bisa ditangkap ya. Tentunya berani ini mencakup segala aspek, meliputi segala hal, termasuk di dalamnya berani mengoreksi, mengoreksi diri, berani mengambil langkah, mengubah langkah. Kalau kita misalnya tahu kita berada di jalur yang salah, maka kita harus berani putar arah. Kadang-kadang orang tidak berani ambil resiko, orang tidak berani melawan arus, dia menjadi orang yang lemah, terbawa arus, padahal dia tahu itu adalah arus ataupun jalur yang salah. Jadi tampil beda sekarang ini juga perlu keberanian ya. Misalnya dia tahu bahwasanya jenggot ini adalah sunnah Nabi dan harus dia pelihara, sementara tuntutan dunia ya itu menuntutnya untuk mencukurnya misalnya, karena ya tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga dia berada di dalam dilema ya, satu masalah yang dilematis ya, apakah dia tetap memeliharanya atau mencukurnya. Nah kalau dia orang yang punya keberanian, maka dia tidak takut dengan risiko apapun. Dia berani, berani lawan arus, berani merubah sikap ya, berani merubah apa kita katakan pilihan ya. Mungkin dia telah melangkah atau telah memilih satu pilihan yang salah, dia harus berani mengoreksi. Dan itu semua saya katakan tadi perlu keberanian, karena banyak di sana orang-orang yang pengecut ya, terus terang kita katakan pengecut. Kenapa? Karena dia tidak berani ya untuk kembali ke jalur yang benar, takut ditinggal ya pengikutnya, pendukungnya, takut kehilangan dunianya, takut kehilangan pekerjaannya ya, takut dalam segala hal. Bahkan ada yang takut kepada pasangan hidupnya, takut kepada istri ya, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, hingga dia menjadi orang yang sangat lemah. Nah, maka berani ini mencakup segala hal, dan tentu saja ini bukan, tidak sama dengan nekat lain. Berani itu bukan nekat, nekat itu tanpa perhitungan ya. Maka saya, kita jelaskan tadi, berani itu perlu kebijaksanaan, perlu kearifan, perlu ilmu ya. Kita pastikan bahwa ini adalah benar, baru kita berani melakukan apapun risikonya, mengambil apapun risikonya ya. Maka saya katakan tadi, berani karena benar, takut kita karena kita salah. Ragu-ragu, bimbang itu membuat kita takut, membuat kita lemah. Coba lihat ya, petarung yang sudah mulai ragu, tidak percaya diri ya, maka dia akan mudah ditumbangkan. Padahal dia mungkin melawan satu yang kekuatannya jauh di bawahnya, tapi karena keragu-raguan tadi, tidak yakin ya, dan tidak ada sanksi ataupun ragu apakah dia berada di jalur yang benar atau tidak, ini membuat dia menjadi gamang dan lemah. Wallahu a'lam. Maka dari itu jangan kita takut untuk mengoreksi kesalahan kita. Kalau ternyata terungkap bahwasanya kita berada di jalur yang salah, segera ya, ya segera ambil keputusan untuk pindah jalur ke jalur yang benar ya, ke track yang sebenarnya. Nah, kalau kita teruskan itu, ini artinya kita adalah orang yang lemah, yang tidak mampu untuk bangkit ya dari kesalahan dan keterburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya kepada Bapak yang bertanya dari Padang tadi. Dan berikutnya masih kami berikan kesempatan bagi penelpon yang selanjutnya, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum. Halo. Silakan. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya, bisa menghubungi secara langsung dan menyebutkan nama dan alamat. Halo. Assalamualaikum. Kita akan bacakan pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan dari Saudari Lina. Ustaz, bagaimana cara mengatasi ketakutan dikala kita sendirian di dalam rumah? Jazakallahu khairan Ustaz.
Ini gangguan syaitan sebenarnya. apa yang harus kita takuti sendirian? Ya, kita yakin bahwa ada di sana makhluk selain makhluk yang nampak, namanya makhluk gaib, yaitu jin. Kita yakin jin itu ada. Ya, kita yakin itu makhluk yang bernama jin ini ada. Dan kadang-kadang muncul untuk menakut-nakuti manusia, sebagaimana jin muncul mengambil, mencuri kurma sedekah, kurma zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak takut, dia menangkapnya, ya, menangkapnya dan menginterogasinya. Terjadilah dialog antara Abu Hurairah dengan jin ini, yang syaitan ini. Dia katakan, ada, aku ajarin kau satu kalimat ataupun satu ayat yang apabila kau baca itu, syaitan tidak akan mampu untuk mengalahkan, yaitu ayat kursi. Nabi mengatakan di akhir kisah itu, fa'innaha syaitan, sebenarnya orang yang datang tiap malam kepadamu itu adalah syaitan, ya. Dan faqad sadaqaka wa huwa kadzub, dan apa katanya itu benar walaupun dia itu adalah pembohong. Jadi di sini Abu Hurairah tidak takut. Beliau jaga kurma zakat itu malam-malam, datangi oleh setan ini. Maka tak perlu kita takut kepada makhluk-makhluk seperti ini, ya. Mereka ada dan kadang-kadang menunjukkan diri. Ada hal-hal yang menakutkan. Kita tidak perlu takut bahwa manfaat mudarat itu tidak akan menimpa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, perkuatlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berzikir kepadanya, berdoa, zikir pagi dan petang, ya. Demikian juga doa menempati satu tempat yang baru, misalnya a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Dulu bangsa Arab jahiliyah sebelum datang Islam, apabila mereka tiba di satu tempat yang baru, mereka berlindung kepada jin penunggu tempat itu. Ya, sehingga jin-jin ini membuat manusia-manusia tambah sesat, tambah takut, tambah buruk lagi keadaannya. Nah, setelah datang Islam, ya, Nabi SAW mengajarkan mereka doa tersebut. Ya, ketika kita menempati satu tempat, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk. Jadi kita tidak perlu takut. Kita yakin, ya, kita yakin bahwa makhluk-makhluk itu ada. Ya, tapi ya, kita yakin juga bahwa mereka tidak dapat menimpakan apapun kepada kita kecuali dengan izin Allah. Maka perkuatlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak zikir Allah, tepis rasa takut itu was-was dari syaitan, ya, untuk melemahkan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kadang-kadang bulu kuduk merinding apa itu wajar, itu takut tabii namanya. Tapi enggak perlu itu membuat kita mengikuti, ya, was-was syaitan itu. Ya, hingga kadang-kadang seorang itu tidak berani mengerjakan, pergi ke masjid untuk sholat, tidak berani melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ketakutan. Enggak berani berwudu ke kamar mandi, kenapa? Karena takut di kamar mandi gelap misalnya, ya. Nah, ini kita tepis itu, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuatlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga jawabannya untuk Saudari Lina yang bertanya melalui pesan singkat. Berikutnya masih kami bacakan pesan singkat yang masuk dari Saudari kita Fitri di Aceh yang bertanya, Ustaz, bagaimana solusinya untuk menghilangkan sikap pengecut dalam diri kita pada saat kita menuntut ilmu atau di dunia belajar? Fadhil Ustaz.
Mengecut dalam ketika menuntut ilmu, maksudnya mungkin saya belum bisa menangkap bagaimana mengecutnya seorang dalam menuntut ilmu, atau di sini mungkin maksudnya adalah takut, ya, ataupun kebimbangan dan keraguan, ya, tidak percaya diri maksudnya di sini, ya, ya, hingga merasa diri tidak mampu, ya, diri belum pantas. Ya, diri enggak akan bisa untuk meraih apa yang dicita-citakan. Ini merupakan ganjalan-ganjalan para penuntut ilmu, yaitu apa? Mustahil, terlalu malu, tidak percaya diri. Mungkin itu yang dimaksud. Ya. kurang percaya diri, tidak pede dalam menuntut ilmu, sehingga kadang-kadang ya banyak orang itu putus di tengah jalan karena merasa dirinya tidak pantas. Wah, saya ini enggak pantas jadi ulama. Saya ini tidak pantas jadi ustadz misalnya. Wah, saya ini tidak pantas jadi penuntut ilmu. Nah, hingga akhirnya dia meninggalkannya. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, kalaupun kita tidak mampu untuk menjadi apa yang kita cita-citakan itu, minimal seperempatnya, setengahnya, sepertiganya. Ya, karena ya perjalanan kita menuju apa yang kita cita-citakan itu terhitung ya kebaikan, pahala. Ya, walaupun kita tidak sampai ke sana. Dan ini disebutkan oleh Syaikh Ibn Utsaimin dalam kitab Al-Ilmu. Ya, seorang yang punya niat untuk mencapai apa yang dia cita-citakan, kebaikan yang dia cita-citakan, untuk menjadi seorang alim, dia akan terhitung ya seperti itu walaupun dia tidak menjadi seorang alim. Ya, tapi dia telah melakukan satu usaha, ikhtiar untuk menuju ke situ, dan semua itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menilai apa yang kita usahakan. Ya, apa yang telah kita ikhtiarkan, itulah amal kita, walaupun hasil akhir mungkin kita tidak akan sampai ke situ, ya. Kita tidak mendapatkan apa yang kita ya, cita-citakan itu. Tapi kita telah melakukan satu ikhtiar, ya, untuk meraihnya, dan itu adalah satu kebaikan. Ya, cukuplah itu dikatakan sebagai satu kebaikan, bahwa ini adalah aktivitas yang mengalihkan kita dari keburukan kepada kebaikan. Ya, kita akan mengisi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya, yaitu menuntut ilmu, walaupun ujung-ujungnya kita tidak menjadi seorang ulama misalnya, tapi ya, ikhtiar yang kita lakukan telah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari keburukan-keburukan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, ya, pertemuan kita pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali ya pada kajian Senin mendatang, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.